В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». 20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я, Тетяна Ярмощук, вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Про що домовилися президенти Порошенко і Лукашенко?
Президент Петро Порошенко у першій частині свого виступу наголосив, що отримав чіткі запевнення від білоруського колеги про те, що з кордоном Білорусі агресії і небезпеки очікувати не варто.
Росія будуватиме прикордонну інфраструктуру в анексованому нею Криму. І про все це далі у «Свободі сьогодні», а насамперед новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Міністерство юстиції України повідомило, що зареєструвало зміну назви партії колишнього голови Одеської облдержадміністрації, а до того колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Тепер партія має назву «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». Досі вона була просто «Рух нових сил». Як повідомило міністерство, зміну зареєстрували після того, як уповноважена особа партії подала повний пакет документів про це. При цьому міністерство нагадало, що у травні відмовило цій партії в реєстрації зміни назви через те, що поданий пакет документів не відповідав вимогам законодавства. Зокрема, тоді не було надано письмової згоди самого Саакашвілі на використання його прізвища в назві партії. Солом'янський районний суд Києва обрав народному депутату від фракції «Народний фронт» Максимові Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Відповідно до ухвали суду, Поляков також зобов'язаний носити електронний засіб контролю і не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, прокурора і суду і здати закордонні паспорти. Запобіжний захід діє до 19 серпня. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити суму застави в 505 тисяч гривень. Поляков, а також виключений з фракції блоку Петра Порошенка народний депутат Борислав Розенблат, є фігурантами так званої «бурштинової справи». Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження про несплату. Співголовою фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Генпрокурор додав, що якщо депутат сплатить усі необхідні податки, то його не притягнуть до кримінальної відповідальності. 6 липня Луценко заявив про намір підготувати подання про зняття недоторканності з Олександра Вілкула через подання фіскальними органами факту ухилення парламентарем від сплати податків. І ще одне оголошення Юрія Луценка. Він обіцяє, що заступника міського голови Кривого Рогу, колишнього голову Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода, оголосять у міжнародний розшук. За словами Луценка, правоохоронців досить доказів для його затримання. Зараз, сказав Луценко, Удод перебуває у державному розшуку. За даними МВС, Удод внесений до переліку осіб, що переховуються від органів влади, йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, погрозу вбивством і створення злочинної організації. Президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не вирішив, чи залишатися йому далі на посаді президента після виборів 2018 року. Далі без перекладу.
Я поки не вирішив, ухожу я з поста президента чи ні.
Сказав Володимир Путін під час зустрічі із дітьми у Сочі. За його словами, питання про наступника президента наразі не стоїть. І таки на цей час головні новини.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Ми продовжимо «Свободу сьогодні» відразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Офіційний візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну пройшов здебільшого за зачиненими дверима. Президенти зробили для преси лише офіційну заяву. Журналісти поставити питання не змогли. Лукашенко запевнив у добросусідських намірах, що є вкрай важливим напередодні спільних білорусько-російських військових навчань, вважають експерти. При цьому президент Білорусі наголосив, що робитиме те, що йому скажуть, цитую, два президенти. Йдеться про Порошенка і Путіна. Тему продовжить Ольга Комарова.
Президент Петро Порошенко у першій частині свого виступу наголосив, що отримав чіткі запевнення від білоруського колеги про те, що з кордоном Білорусі агресії і небезпеки очікувати не варто. Щодо економічної частини, Петро Порошенко розповів про плани спільного виробництва продукції із метою постачання в треті країни. Також підтвердив готовність України постачати електрику в Білорусь. Україна є для Білорусі другим за масштабами торгівельним партнером, в той час як Білорусь для України – четвертим. Тож лідери домовились нарощувати економічну співпрацю.
Це візит не просто надійного партнера України, але й доброго друга – мого і України, який завжди готовий нас підтримати. І ця підтримка є особливо важливою в контексті існуючих викликів миру і стабільності в нашому регіоні. На жаль, це факт російської агресії, яка не зупиняється ні на день, ні на хвилину.
Під час підписання угоди щодо культурної співпраці в адміністрації президента стався неочікуваний інцидент. Активістка Фемен, яка перебувала на заході під виглядом журналістки, оголилася і почала викрикувати «Живе Білорусь!». Як пізніше з'ясувалося, посвідчення жінки було підробним, а сама організація заявила, що таким чином висловили протест проти візиту, цитую, білоруського диктатора. У Олександра Лукашенка ця демонстрація викликала лише усмішку. Охорона швидко вивела дівчину з зали. А от під час своєї заяви білоруський президент назвав Петра Порошенка своїм давнім другом і розповів про плідні переговори, які носили довірчий характер. Він заявив про бажання доставляти гуманітарні вантажі в Донецьк та Луганськ через територію України і під її контролем, а також вкотре наголосив на братських стосунках країн і запевнив в безпечності кордону між Україною та Білоруссю.
Я ніколи не ставив перед собою ціль біжати впереді паровоза або спішити вперед батьків в пекло, як у нас в Україні, в Росії, в Білорусі говорять. Я делаю і буду делать тільки то, о чому мене попросять два президента. Так буде і впредь. Все, що поручить мені два президента, більше, ніж хто-либо вовлечений в цей конфлікт, ми, білоруси, будемо робити.
Гуманітарним намірам будь-якої країни, якщо вони здійснюються за правилами держави, не має права заважати. Тож це є позитивний крок, вважає політолог Володимир Фесенко. Головне послання – це безпекове, на його думку. Хоча остаточно всім запевнянням вірити не варто, додає він.
Треба пам'ятати, що Білорусь є частиною союзної держави з Росією. Це політичний союзник Росії. Для нас важливо, що вони не підтримують агресивну позицію Росії проти України. Саме на це і спрямовано от такі стосунки з Лукашенком, щоб роз'єднати створення єдиного фронту проти України на пострадянському просторі.
Якщо Фесенко часті візити Лукашенка в Україну називає позитивом, то політолог Тарас Березовець вважає їх надзвичайними. Бо президент Білорусі, на його думку, втрачає контроль над територією і над тими самими навчаннями, зокрема. Військові навчання «Захід-2017» мають розпочатися у вересні. Міністр оборони Степан Полторак якраз в день зустрічі із урядовцями Білорусі зробив заяву, що ці навчання є надзвичайно потужними і можуть бути використані для агресії не тільки проти України, але й проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ким же є для України Білорусь? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Білорусь для України є добрий партнер. Не дивлячись на те, що там президент є людина, котра не дуже, м'яко кажучи, демократична і європейська. Але все ж таки, я думаю, це наші сусіди, і ми з ними повинні розвивати різні стосунки. Економічні, політичні і тому подібне.
Другом.
Ким для України? Другом, товаришем. І братом.
Другом однозначно, чому ні.
Сусідні країни.
Ми всі как бы сплетені, білоруси, українці, росіяни. Ми одна сім'я.
Друзями.
Другом.
Що Білорусь, Україна – це буфер між Западом і Росією.
Ніким.
Другом, партнером, спонсором картошки.
Думаю, що друзями.
І до інших тем. Систему оборонних споруд та прикордонну інфраструктуру має намір будувати Росія в анексованому нею Криму. Йдеться про адміністративний кордон із Херсонщиною. Українська сторона вважає, що Кремль планує перетворити Крим на фортецю, нарощуючи там військову потугу. У Росії ж пояснюють цю активність потребою захисту кордону та поліпшенням умов для туристів, потік яких, на думку російських посадовців, обмежений обмежує саме українська сторона. Ситуацію з'ясовував наш колега Євген Солонина.
Окупаційна російська влада Криму посилить свої пункти пропуску на адмінкордоні між окупованим півостровом і материковою Україною, а також встановить систему захисних споруд, заявив підконтрольний Кремлю так званий віце-прем'єр Криму Ігор Михайличенко. Інтернет-ресурси окупаційної влади на півострові говорять також про те, що так звана прикордонна комісія ухвалила на час туристичного сезону, цитую, збільшити пропускну здатність прикордонних пунктів з метою їх безперебійного функціонування. Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко вважає, що російські чиновники Криму лише прикриваються розмовами про туризм, в той час як реалізують свою головну мету – півострів поступово перетворюється на фортецю.
Стратегія, яка була заложена Путіним, сприймати Крим як крепость, форпост на южному підбрюшші НАТО, зі всіми витікаючими звідси наслідками.
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі вважає заяви російської сторони мало не про стіну на адмінкордоні між Кримом та материком елементом піару та стратегії подальшого відділення окупованої території.
Ці заявлення вони роблять для внутрішнього потреблення, щоб показувати готовність окупанта захищати ті території, які він вважає своїми і які не признані в міжнародному сообществі.
Україна ж натомість має протилежні завдання, в які аж ніяк не входить обмеження руху простих громадян та розрив усіх зв'язків з жителями анексованого півострова, каже Юсуф Куркчі. Зокрема, в українському уряді планують наблизити до адміністративного кордону сервісні зони, до яких входитимуть центри надання адміністративних послуг, автостанції та заклади громадського харчування. Зі свого боку, політтехнолог, керівник проєкту Free Crimea Тарас Березовець вбачає у прагненні Кремля будувати стіни на межі окупованих територій ознаки тоталітарного режиму. Він порівнює анонсовані прикордонні споруди у Криму з сумнозвісною Берлінською стіною.
Вони будуть будувати там серйозні інженерні споруди, можливо, мінувати якісь території. Ці страхи, ну так само, як Західним Берліном, ніхто не збирався прорватися за територію Західного Берліна, там захоплювати Німецьку Демократичну Республіку. Але це було для того, щоб люди не тікали звідти.
Російська влада практично не має у своєму арсеналі ніяких інструментів впливу, окрім як силових. Саме тому виникла ідея стіни у Криму, яка має виконувати і політичну, і оборонну функцію. Так пояснює останні заяви Росії щодо анексованого півострова співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
В Росії зараз практично із інструментів як зовнішньої, так і внутрішньої політики не залишилось нічого, крім силових методів. Це працює не завжди, але працює до певної міри. Насамперед хотів би звернути увагу на новий документ, який вийшов, який стосується розвитку військово-морських спроможностей Росії. І там якраз теж згадується Крим, де буде розвиватися об'єднане угруповання. І це дає відповідь, мабуть, на всі питання.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично реальний кордон. Крим оголосили тимчасово окупованою територією. І наразі на адмінкордоні працюють три контрольні пункти в'їзду та виїзду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Я Тетяна Ярмощук і далі у випуску ми поговоримо про таке. Яскравого шоу не вийшло, про що дебатували Навальний і Стрілков.
Скажіть правду прямо зараз, на цих дебатах. Хто збив Боїнг?
Це одне із питань, що збирався поставити головний російський опозиціонер Олексій Навальний полковнику Ігорю Гіркіну Стрілкову.
Хто переможе на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі, стане відомо вже завтра.
В документальній програмі кінофестивалю два з 8 фільмів були зроблені українською командою. Це «Головна роль» Сергія Буковського і «Війна хімер» Анастасії і Марії Старожицьких.
А наступна наша програма «Право на дію» сьогодні о 20:33.
Що потрібно знати громадськості про гроші громадських організацій? Говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
У Росії відбулися теледебати між опозиційним політиком Олексієм Навальним і одним із організаторів російського вторгнення на Донбас Ігорем Гіркіним-Стрілковим. Яскравого шоу не вийшло, Гіркін уникав відповідей на гострі запитання або ж відповідав на них розмито. Наш колега Денис Тимошенко розповість, як усе це виглядало та які висновки для України можна зробити з побаченого.
Я не могу вас не спросить о сбитом Боинге. Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах. Кто збив Боїнг?
Це одне із питань, що збирався поставити головний російський опозиціонер Олексій Навальний полковнику Ігорю Гіркіну-Стрілкову під час дебатів. І таки поставив. Дебати за ініціативи Гіркіна відбулися 20 липня о 8 вечора за московським часом у прямому ефірі в офісі Фонду боротьби із корупцією Навального.
Добрий вечір в Москві. Кажуться, 20.00 – це дебати лайв.
Прихильники Навального виправдовували його участь у дебатах із Гіркіним тим, що той, мовляв, може у запалі розказати про деталі свого вторгнення на український схід. Це б стало у нагоді у майбутньому трибуналі у Гаазі проти нього самого та Володимира Путіна. Допитати Гіркіна спочатку спробували глядачі.
На чиї деньги ви організували вторження на восток України, взяття Слов'янська, де ви взяли оружие, хто спонсировал вашу операцію, если не представители олигархической элиты?
Я могу сказать, что оружие взял в Крыму. Там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были. Весьма небольшие. А на остальные вопросы я как офицер, от которого все еще продолжают зависеть люди, которые все еще продолжают служить и воевать, я просто не могу и не буду отвечать по причине того, что ответ на это лишит меня моей офицерской чести.
Тією самою честю Гіркін відхрестився і від відповіді про Боїнг, що був збитий, за даними міжнародної групи розслідувачів, з комплексу «Бук», привезеного з Росії, за часів командування сепаратистами Гіркіним.
Ополчення «Боїнг» не збивало за відсутствием средств, которыми оно могло збить.
Коментує політичний оглядач Олексій Мінаков.
Не то, що наврів на газу, а наоборот, как бы там соврав о том, що «Боїнг», да, этот малазійський збивали якоби не ополченці, якоби у них не було такого оружия.
Єдине, на що натякнув Гіркін, це про причини своєї втечі із Донбасу.
Якщо б я мав вибір, мав можливість вибирати між своєю життю і залишатися на Донбасі, я б залишився на Донбасі. К сожалению, мені були видвинуті такі умови, при которых я на Донбассе остаться не смог. Какие? Это уж, извините, я как военный ответить вам пока не могу.
Вы уже третий раз говорите, что есть военные тайны, вы не можете ответить.
Извините, сейчас вопрос. Да.
Навальний чомусь не тиснув на Гіркіна у питаннях про Донбас, незважаючи на цікавість з боку глядачів до цієї теми. Коментує політичний оглядач Олексій Мінаков.
Місто може додавити. Он такое ощущение, что отбеливал. Например, постоянно подчеркивал, что якобы Гіркін не военный преступник, потому что нет решения суда.
Згодом запланований допит Стрілкова перетворився на допит самого Навального.
Вы что мне предлагаете сейчас? Ради какого-то эфемерной штуки есть борьбы с Западом?
Подождите, мы должны начать войну с Казахстаном? Эти границы? Вы признаете эти
Я границы? Признаю действующие границы Российской Федерации, конечно, да.
Опозиціонер повторив свої попередні тези про безальтернативність мінських домовленостей. Щоправда, якось дивно це аргументував.
Війна, яку ви почали, це дорогая річ.
Коментує журналіст Віталій Портников.
Але позиція Навального виглядає досить дивно саме з точки зору того, що він презентується як опозиційний політик, тобто політик, який має чесно сказати росіянам, що одна з головних їхніх проблем – це окупація чужих земель. Це Донбас, це Крим, це Абхазія, це Південна Осетія, це Придністров'я. Будь-який опозиційний політик має починати з цього і говорити росіянам. Ми з вами окупанти, ми маємо піти. Чи він не опозиційний політик, тому що Навальний – це частина російської системи.
Попри сподівання прихильників опозиціонера, Навальному, вочевидь, не вдалося притягнути на свій бік тих, хто співчуває Гіркіну із його шовіністичними поглядами. Останній же отримав чудовий майданчик для пропагування своїх імперських ідей.
Будь-якого дня у найближчі місяці можлива активізація війни на Донбасі. Про це заявив у суботньому інтерв'ю волонтер Юрій Касьянов. На його погляд, із наближенням президентських виборів навесні наступного року президенту Росії Володимиру Путіну потрібен козир для електорату. В умовах економічної кризи у Росії таким козиром може бути лише посилення війни. Із Юрієм Касьяновим спілкувався Олександр Лащенко.
готовність України до масштабнішої війни з Росією. Є така критична маса в Україні зараз чи немає? Чи в Фейсбуці тільки готові всі воювати?
Ну, в Україні приблизительно таке ж кількість людей готова воювати і захищати країну, яка була і в 2014 році. Другое дело, что эти люди сейчас, многие не удел, не имеют возможности защищать страну, не верят в то, что власть даст им эту возможность, не хотят умирать под началом тупых генералов и полковников, которые решают какие-то свои личные проблемы карьерного роста и посылают солдат на убой или неграмотно просто планируют операции. Но люди эти есть. И мы видели в 2014 году подъем этого добровольческого движения. Я вам просто напомню, я был с первых дней, как бы в этом варился, в этой струе был, когда была первая мобилизация, мы ездили. Потом, когда начались активные боевые действия под Славянском, и люди в основной массе увидели, что власть настроена решительно покончить с, тогда с отрядами Гиркина, с сепаратизмом на Востоке, но тогда была и помощь волонтерская, и не только в стране, и за рубежом. И были массы добровольцев, которые стремились попасть на службу тем или иным способом, защищать страну официально, неофициально, как угодно, с оружием, без оружия. Это был всеобщий подъем, которые власть потом добросовестно утилизировала, свела на нет, разгромила добровольческое движение, потому что эта власть больше всего боится вооруженного народа, свободного народа, народа, который сам вершит свою судьбу, а не с оглядкой на олигархов. Поэтому вот это, этим людям, которые сейчас тоже есть, им нужно вооружить этой идеей, организовать в отряды, обучить, дать в руки оружие.
Кто это может сделать сейчас, через три года после тех
подей, которые вы сейчас знаете? Вы понимаете. Действующая власть это сделать...
Это не будет партизанщиной, махновщиной,
действующая власть это сделать не может. И она ни в коем случае не даст людям в руки оружие.
Иначе не будет махновщиной, Юрий?
Ну, мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не можем смотреть, как бы действовать только с оглядкой на то, что предлагает делать наша верховная власть. Поэтому, я говорю, мы это люди, которые пассионарно настроены. Поэтому, безусловно, если противник развернет широкомасштабную войну, то опять же добровольцы потянутся на фронт. Как будем действовать, как это будет происходить, я не могу сейчас прогнозировать, но очевидно, что без всяких указок сверху, самостоятельно люди обученные, люди уже подготовленные, люди, прошедшие войну, будут защищать свою страну.
Повну версію суботнього інтерв'ю завтра читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. Завтра стане відомо, хто переможе на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Гран-прі визначатимуть глядачі, а кращу режисерську, акторську гру і кращий фільм буде визначати журі. Як і у минулі роки, боротьба йтиме у кількох номінаціях – українське кіно, міжнародна програма, короткий метр і європейська документалістика. Фаворитів тримають у секреті, розповідає Михайло Штекель.
Цього року на Одеському кінофестивалі показують більше сотні фільмів, але лише менше половини з них беруть участь в якійсь номінації. 12 фільмів змагаються в міжнародній програмі, 6 – національній і 8 – в документальній. У номінації «Короткий метр» 17 фільмів, усі українського виробництва. За словами програмного директора Одеського міжнародного кінофестивалю Антельма Відо, українського кіно в програмі Одеського кінофестивалю все більше.
В конкурсних програмах і особливо в національному конкурсі.
В конкурсних програмах і особливо в національному конкурсі ми дуже радіємо, що зростає рівень українського кіно. І глядачі це цінують. Я б навіть сказав, що в цьому році у нас рік українського кіно на Одеському кінофестивалі. Але я нагадую, що головний суддя у цьому кінофестивалі – це глядач. Журі – це важливо, але гран-прі визначають глядачі.
Зрителі визначають гран-прі фестивалю.
Якщо у минулому році війні на Сході було присвячено кілька документальних проєктів, то цього року в міжнародній конкурсній програмі демонстрували українсько-литовсько-французько-польський фільм «Іній». Сюжет фільму розкручується навколо литовського волонтера, який їде в Україну передати гуманітарну допомогу і потрапляє на передову. У війни немає наративу, там немає сюжету і може бути дуже нудно, говорили потім на прес-конференції люди зі знімальної групи. Зйомки проходили в тому числі в зоні АТО, і сьогодні головний актор, литовець Мантас Янчіус, Мускас. Каже, що йому дуже запам'яталися українські військові.
Що там ми бачили, було страшно, там і стріляли в нас.
Те, що ми побачили на війні, це було страшно. В нас стріляли, якось ми їхали в машині, а справа снайпери у тебе цілять. Коли ми потрапили на фронт, українські солдати прекрасно до нас ставились. Я полюбив цих людей. Коли вони спілкуються одне з одним, то знають, що завтра хтось із них може загинути.
Той чоловік, з яким вони спілкуються, може вмирати.
В документальній програмі кінофестивалю два з восьми фільмів були зроблені українською командою. Це «Головна роль» Сергія Буковського і «Війна хімер» Анастасії і Марії Старожицьких. Журі документальної програми очолює арт-директор фестивалю «DocuDays», режисер і сценарист Роман Бондарчук. Як член журі, він не коментує власні уподобання, проте пояснює, в чому специфіка української школи документалістики.
Ну, якщо в нас і є школа, то вона така дуже поетична в порівнянні з європейською. В європейців дуже важливо наратив, він стоїть на першому місці, структура. У нас, наскільки я розумію, людей вчать робити такі рукописи поетичні.
Офіційне оголошення результатів Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 22 липня о 17:30 на церемонії закриття кінофестивалю в Одеському національному театрі опери і балету. Михайло Штекель, Одеса, Радіо Свобода.
Сьогодні у Києві відзначили 110-ту та 111-ту річницю українських поета та поетеси, діячів ОУН Олега Ольжича та Олени Теліги. Київська міська організація ОУН, фундація імені Ольжича та інші вшанували їх пам'ять біля пам'ятника Олені Телізі у Бабиному Яру.
Вшановуємо Олену Телігу, Олега Ольжича, їхніх друзів, які віддали своє життя за Україну, тому що це є символи, символи того покоління, які в тих умовах, надзвичайно складних, буремних умовах війни, вони прийняли на себе свій чин, абсолютно свідомо.
Зазначив Сергій Кот, голова правління фундації імені Олега Ольжича. Доля Олени Теліги тісно пов'язана із чеськими землями. У місті Подібрати вона здобула атестат про закінчення середньої освіти. Навчання продовжила у високому педагогічному інституті у Празі. У Подібратах вона також познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, відомим в українському середовищі бандуристом Михайлом Телігою. Більше про це в інтерв'ю із професором Львівського національного університету імені Івана Франка Михайлом Гнатюком. З ним спілкувалася Оксана Пеленська.
Життєва дорога Олени Теліги – це Росія, де вона народилась, Україна, де відігралася її головна життєва битва. Це також еміграція до Польщі і Чехословаччини, де жила найдовше і писала вірші. Яке з цих місць найвиразніше позначилось на творчості Олени Теліги?
Я думаю, що говорити про Телігу, треба говорити про її покоління, ставши емігрантами. І вони переважно були на еміграції і виховувалися навіть у умовах інших, тобто у вільних умовах, в умовах, коли президент тодішньої чеської держави, Чехословаччини Масарик, примістив українські інституції, такі як Український вільний університет, як Високий педагогічний університет імені Драгоманова. І ці молоді люди, по-перше, здобували освіту у цих вільних установах, а друге, що вони думали про те, якою має бути участь їхня у боротьбі за українську державу. Я завжди кажу, що гасло Олега Ольжича «Доба жорстока, як вовчиця» найбільше підходило до цих людей, бо вони зрозуміли, що ніхто даремно не дасть своєї держави.
Ви згадали Празьку поетичну школу. Яке її крило представляє Олена Теліга? Чим найбільше вона виділялася?
Олена Теліга виділялася насамперед тим, що це була, по суті, якась сила таємна. Як відомо, Олена Теліга виховувалася в російському дусі, бо російська мова панувала в її дитинстві. Але це були приховані оті національні первні, які проявляються в певний період. І ці національні первні проявилися в першу чергу в тому, що коли відомий цей факт, Олена Теміга про це розповідала не один раз, коли один з російських монархістів назвав її мову собачою, то вона різко виступила, і після того вже була безкомпромісною, вона настільки гостро зреагувала, що це була, так мовити, її явний протест. Але поза тим всім, ми не повинні тільки говорити про її, так мовити, поставу національну, а ми повинні говорити про естетичні якості її поезії. Це була поезія, яка продовжувала ідеї Лесі Українки.
Про українську поетесу Олену Телігу розповідав професор Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло Гнатюк. А це була програма «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з нами далі.